Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum ukoll se jkun kollu dedikat lill-istorja etimoloġika ta' idjomi Ingliżi u se nibdew b'idjomi marbuta ma' fatti storiċi. Idjomi li najduhom, niktbuhom, nisimgħuhom spiss jidħlu fil-parlar tagħna. Iżda wisq nagħtu każ jew xejn affattu għall-implikazzjonijiet storiċi li jkun fihom. Illum se nagħtu t-tifsir ta' dawn l-idjomi u l-fatt storiku li jirreferu għalih.
L-ewwel idjoma marbuta ma' fatt storiku li għażilna hija waħda li sa teħodna fi żmien Ġuliju Ċesri. To cross the Rubicon. X'kien dan ir-Rubikoni għar-Rumani? Dan hu isem ta' xmara fin-naħa ta' fuq tal-Italja li kienet taqsam l-Italja mill-provinċi l-oħra Rumana. L-aktar ma' Gallia Ċisalpina, il-biċċa l-kbira tal-Ewropa li kienet immexxija minn Ġuliju Ċesri f'dawk iż-żminijiet. Dan il-ġeneral kellu ambizzjonijiet li joħodha kontra s-Senat li rid iżommu l-bogħod mir-Ruma. Fis-sena 49 qabel Kristu Ġuliju Ċesri, wara li dam jaħsiba, fl-aħħar qasam din ix-xmara u daħal fil-Provinċja Repubblikana li kienet taqa' direttament taħt it-tmexxija tas-Senat. Dan kien ifisser li kien qed jiddikjara gwerra kontra s-Senat. Kien il-bidu tal-gwerra ċivili kontra s-Senat li kellu favur tiegħu lill-ġeneral Pompej. Eżattament imma ir-Rubicon kienet xmara żgħira, forsi dak lilhom hija l-magħrufa bħala Fluminico, imma kienet isservi tajjeb bħala frontiera bejn l-Italja u l-provinċi tagħha. Fis-sena 1934 Mussolini għamel statwa ħdej din ix-xmara minn fejn hu maħsub li Ġuliju Ċesri qasem ir-Rubicone mal-leġuni tiegħu.
Nibqgħu ma' ġenerali u ma' gwerer. Il-frażi li tinsab f'ħafna lingwi Ewropej. Rebħa Pirrika, bl-Ingliż Pyrrhic Victory, rebħa li ġġib aktar diżastru milli kisbiet. Bl-Ingliż infissruha a Hello Victory. Reb il-Russ rebaħ il-battalja ta' Asculum fis-sena 279 qabel Kristu. Iżda tant tilef soldati u ġenerali u kien maqtuħ għalih bl-għajnuna li wasal biex jgħid rebħa oħra bħal din u jien nispiċċa. Mela, Pyrrhic Victory hija rebħa li fl-aħħar mill-aħħar tiswielek ta' deni.
Din id-darba battalja u rebħa relattivament aktar ribtana dik ta' Waterloo bejn l-Ingliżi ta' titmexxija ta' Wellington u dik tal-Franċiżi immexxija minn Napoleon. Teżisti l-frażi Ingliża to meet once Waterloo, jiġifieri meta wieħed isib kappell iġih, isib it-tmim tiegħu jew id-diżastru tiegħu kif sab Napoleon f'din il-wesa fil-Belġju. to send someone to Coventry tfisser li tinjora lil xi ħadd ma tkunx trid tkellmu, twarbu. Qisu ma jeżistix jew ma teżistix. Hemm aktar bir-raġuni waħda għala din il-belt storika u sabiħ tal-Midlands daħlet f'din l-idjoma.
Aw min jgħid li din il-frażi ġejja minn żmien il-gwerra ċivili tal-1642-1649, meta xi nies li kienu jżommu mas-sistema parlamentari Ingliża daru kontra sħabhom li bdew jerġgħu jżommu mal-idea ta' tmexxija permezz tal-familja erjali. Lil xi wħud qatluhom u lil oħrajn batuhom priġunieri f'Coventry li kienet magħrufa bħala belt li jżomm mas-sistema parlamentari.
Idi oħra hija dwar l-imġiba tan-nies ta' Coventry lejn ir-reġimenti tas-suldati li kienu stazzjonati fil-belt tagħhom. In-nies ta' Coventry xejn ma kienu kuntenti b'dawn is-suldati l-aktar għax kienu jaqbduhom man-nisa tagħhom u għalhekk kienu jwidbu lin-nisa u lit-tfajliet li min jinqabad imqar ikellem lil xi suldat tina l-mara kienet tispiċċa maqtuha minn sħabha tal-belt. Milli jidher din l-ordni ttieħdet bis-serjetà tant li l-ebda soldat ma kien irid imur Coventry u dawk li kienu jinbatu hemmhekk kienu jħossu li batuhom xi kastik. Aktarx li dan seħħ ukoll fi żmien il-gwerra ċivili. Żgur imma li fis-sena 1777 din il-frażi kienet ġa komuni ħafna.
Hemm tifsira oħra ta' kif oriġina din l-idjoma. L-istudjus Collins u tal-fema li Coventry m'għandax taqsam xejn strettament mal-belt innifisha, imma hija fil-fatt Coventry, li kien hemm f'Coventry, speċi ta' balluta li magħha kienu idendlu lil dawk ikkundannati għal mewt. Mela, to send someone to Coventry skont Collins tfisser tibgħat lil xi ħadd għat-talliq.
Il-kolonializmu Ingliż ħoloq il-frażi like the black hole in Calcutta. Ribell Indjan Suraya Dowlan minn Bengal attakka Fort William tal-East India Company fl-1756 u ordna li il-146 Ingliż li kien hemm fil-forti jinżammu priġunieri fil-ħabs li kien hemm f'din il-fortizza. Kien hemm ċella waħda li kienet żgħira biex tilqa' lil dawk il-priġunieri kollha. Kull ma kien fiha kien 18 il-piet biftit inqas minn 5 piedi. Salada filgħodu 22 minn dawn il-priġunieri fosthom mara mietu suffokati u l-oħrajn ġew maqtula. Ma' żmien the Black Hole of Calcutta saret tfisser li tajb mingħajr ma tħalli sinjal tiegħek tgħix fix-xejn tinqered. Xi drabi din il-frażi ġiet imqasra għal sempliċement the Black Hole. Ma nafux konnessjoni hemm fl-oriġini tal-frażi black hole fil-qasam astronomiku fej skont ix-xjenzjati kollox bħal donnu jgħid fix-xejn daqs li kieku qatt ma kien jeżisti.
To set the Thames on fire tidher li għandha rabta ma' n-nirien il-kbar li ħakmu Londra. Wieħed jista' jimmaġina u jara sew kemm djaru pontijiet inħarqu u n-nar tagħhom irrifletta fix-xmara Thames li deret ukoll qed taqbad. L-infern bħal donnu niżel jitbaħbaħ fix-xmara Thames. Iżda f'din l-idjoma, ix-xmara Thames m'għandhax taqsam xejn u inqas u inqas in-nirien li qerdu Londra. Skont l-etimoloġisti Linda u Roger Flavel, il-kelma Thames hija korrezzjoni tal-kelma Ingliża antika Thamesi, kelma li għandhax taqsam mal-qamħ. Il-frażi ġejja mis-seklu 18 u biha kienu bħal iridu jgħidu li l-ebda bidwi biżel ma jaħraq il-qamħ tiegħu għax ikun vera miġnun.
Għalli nerġaw imorru fedinja grega un sibu din il-frażi, tu kad di Gordian Knot. Gordius kien re tal-Frigia. Kien irnexxilu jagħmel oqda li skontu ħadd ma seta' jħolla tantu hekk li kien lest jagħmel bħala re tal-Asja lil dak illi jirnexxilu jħolla. Dan kellu jkun iż-żagħżugħ Alessandru li l-istorja baqgħet tarfu bħala Alessandru l-Kbir.
Alessandro qataħħa bix-xabla tiegħu. Minn għalih irrid tal-friġġa li kull kontestant kellu iħol labidu. Iżda id-deċiżjoni ta' malajr deċiżiva u b'mod mistenni ta' Alessandro ħolqod din l-idjoma meta xi ħadd appuntu jieħu deċiżjoni li ħadd ma jkun jistenna imma li issolvi l-problema. L-Ingliżi fil-qosor jużaw din il-frażi hekk ukoll to cut the knot with the sword mingħajr ma jagħmlu allużjoni għal Gordius.
Nibqgħu fid-dinja Griega. Ġa fi programm ieħor tajna t-tifsira ta' Achilles Heels. L-aktar parti delikata u fraġli ta' dal-eroj kien l-arqub għax meta ommu missieru qossuh fi xmara qaddisa li kellha tħarsu tul ħajtu, l-unika parti li ma mistiex mal-ilma qaddis kien arqubu minn fejn żammu missieru. Kulħadd għandu xi ħaġa fih jew fil-argumenti tiegħu li huma fraġli u delikati u jekk tolqtu hemmhekk jaqlu l-argumenti kollha u s-saħħa tiegħu kollha.
Ħaniġu għal-frażi li hija aktar qribtana. Bob's your uncle tfisser meta xi ħadd jilħaq minħabba l-favuri tan-nies li jafuh, l-aktar ta' xi ħadd timlaħħaq fil-familja dak li nsejħulu n-nepotiżmu. Ma' din il-frażi hemm marbut skandlu politiku Ingliż. Fl-1886, il-Prim Ministru Robert Cecil għażel lin-nepotieħ Arthur Balfour bħala segretarju ewlieni tal-Irlanda. U dan l-aġġier tiegħu għajjem skandlu kbir. Iżdan certa li Arthur Balfour mexxa il-post li ħabi laqa l-udden u sar mexxej u politiku mill-aħjar u spiċċa biex laħa wkoll Prim Ministru.
Il-frażi Dr. Livingston, I presume, għadha użata b'mod umoristiku meta wieħed jiltaqa' ma' xi ħadd li lanqas kien qed jistenna. Dr. Livingston kien missjonarju u esploratur fl-Afrika u kien meqjus bħala mitluf. Ġurnalista Amerikan Henry Morton Stanley mar ifittxu. Fl-aħħar fl-1871 irnexxielu jsibu u meta raħ u ddwiċċu għall-famuża frażi Dr. Livingston, I presume.
A Catherine Whelan darabta ma' Santa Katarina tal-Ixandra li jingħad li fis-sena 307 wara Kristu tkellmet favur l-insara ipperseguitati. L-Imperatur Maximu ikkundanna biex tkun it-torturata ma' rota li kellha t-tert ilha ġisimha. Iżda r-rota spiċċat biex tfarket u Katarina baqgħet mhux minsusa. Kellhom jaqtula rasa biex joqtluha. Hemm xi storiċi li jiddubitaw mill-awtentiċità ta' din l-istorja jew jaħsbu li hija miżjuda b'ħafna tiżjin. Jibqa' l-fatt li d-devozzjoni lejha xterdet fil-pajjiżi tal-Mediterran Nisrani u għadha popolari sal-lum aktar milli l-frażi St. Catherine's Wheel.
Peeping Tom tingħata tal-wieħed sindaka Ernest Macy. Dan il-karattru huwa fittizju mistħajjel iżda madwaru hemm storja kurjuża ħafna. Fis-sena 1040, Leofric, Earl of Mercia, għamil taxxi kbar fuq il-poplu ta' Coventry. Martu Godiva żammet mal-poplu li kien qed igerger u bir-raġun minħabba t-taxxi u s-sopra taxxi li kellu imposti fuq. U insistit ma' żewġa li kellu jneħħi dawk it-taxxi kollha. Żewġa aċċetta, iżda taħt kondizzjoni stramba li kellha tgħaddi mit-toroq ewlenin tal-Bilt rikba ziemel arwiena mit-toroq ta' Coventry. Il-mara aċċettat, iżda talbet lin-nies ta' Coventry li ħadd ma kellu joħroġ jew inemmes waqt li hija kienet għaddejja riekba arwina l-ħam.
Saw l-istorja kif għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, iżda fis-seklu 18 din l-istorja ġiet imtawla imwessa u miżjuda. Skont din il-verżjoni n-nies ta' Coventry obdew għax-xewqa tar-reġina u ħadd ma ħareġ inemmes, ħlif wieħed ċertu Tom li ma felaħx ma jħares lejn ir-reġina tiegħu bil-libsa ta' Eva. U kif ittawwalu nemmes għajnejh tilfu d-dawl u għama. In-nies ta' Coventry jagħmlu kapital minn din il-ħrafa għax dan Peeping Tom sar karattru marbut mal-folklor ta' din il-belt. Tant li l-figura tiegħu tidher ma' dik ta' Lady Godiva f'wieħed mill-arloġġi ewlenin tal-belt. Kemm Godiva u saħansitra karattru ta' Peeping Tom ilhom jieħdu sem sa mill-1768 festival li jsir f'Coventry. Dan il-festival għadu jiġbet in-nies aktar biex jaraw lil-Lady Godiva milli lil-Peeping Tom. Aktar x'dawk li jmorru ikunu huma wkoll Peeping Toms nemmesa.
Tudu il-Banistet fisser taġġel ħafna. Il-frażi marbuta ma' dal-isem ħarġet wara l-1954. Dr. Bannister, kellew l-atleta sadak iżmien li jagħmel il-mil finqas minn 4 minuti. Dillu d-jom imma għadha tintuża aktar fl-isport milli fit-taħdita ta' kuljum.
Din il-mużika taħodna fi żmien Shakespeare u id-drammi u l-kummedji ta' Shakespeare huma miżawda batta idjomi li saru popolari magħna għax nafu lil dan l-awtur. Studjuż metikolus tal-frażijiet Shakespeariani sab madwar 9 frażijiet, intenni frażijiet mhux kliem li għadna nużaw aħna u kienu użati minn Shakespeare.
Pannidu aħna in the mind's eyes u with bated breath jew inkella out of joint dil-aħħar frażi minn Hamlet kienet ilha tintuża fit-taħdit komuni sa 300 sena qabel Shakespeare.
Dez dirab li nsibuha fil-famuż soliloquju ta' Hamlet to be or not to be nafu li tfisser hemm qiegħda l-problema. Din il-frażi maħuda mill-lok tal-boċċi. Il-boċċi l-aktar dawk li kienu jintużaw fi żmien Shakespeare ma kinux tondi għal kollox, iżda minnaħa kienu aktar tqali jew imawġin, biex meta igarawu ma jibqgħux sejrin dritt. Jew inkella hija referenza għall-art li fuqha jilagħbu li ma kinix tkun għatja għal kollox biex il-boċċa ma tħuġ direzzjoni dritta kif ikun tefaħħa min jilab. U hawnhekk aktar tidher il-ħila ta' min igara. Alfred Palma li qalb ħafna mid-drammi ta' Shakespeare għal-Malti jitraduċija, hemm hu libes fil-parlar komuni tfisser Awnu l-buzillis jew inkella awnu l-imma.
Issa biex nagħlqu ngħaddu għall-idjom li tnisnu mill-Bibja. Kemm l-Antik Testament u kemm il-ġdid. L-idjomi bibliċi aktarx li nsibuhom bħala idjomi popolari fl-isna tal-Ewropa kollha.
Ingliżi jużaw in the twinkling of an eye kif insibuha fitra ta' San Pawl il-Korintin. Aħna nużaw tebqatajn.
L-idjoma Ingliża to play the fool insibuha fil-ktieb ta' Samuel fl-Antik Testament, meta Saul jifhem li qarraq b'David u jitwolbu imullura għandu għal ġabruhu ta' ibla u bla għal miegħu. Aħna wkoll għadna ngħidu tagħmilix tal-ibla. Iżda kemm fl-Ingliż u kemm fil-Malti din il-frażi llum hija inqas serja milli kif kienet intużat fil-Bibja.
Taħsel idejk jew to wash one's hands of something ovvjament hija referenza ta' meta Pilatu ħasel idejh mill-mewt ta' Ġesu. U għandna l-frażi l-oħra taddi minn għajn il-labra, the needle's eye. L-għajn tal-labra li għalija jagħmel referenza Ġesu mhijiex eżattament il-labra li inħejtu biha, iżda kienet mina żgħira u baxxa f'wieħed mill-bibien ta' Ġerusalem. Tant kienet baxxa u dejqa li kienu isejħula għajn il-labra, u ċertament dawk li kienu jiġu bl-iġbla ma kienux jistgħu jgħaddu minnha. Il-ġemel, kemm għaxu kbir u kemm għax għandu l-ħodba, żgur li ma kienx jgħaddi minn dak id-djuq u minn dik il-mina baxxa.
Frażijiet oħra li aħna l-lum sanużawhom bl-Ingliż meħuda mill-Bibja li għadna nużaw sal-lum huma per eżempju:
The feet of clay, a whited sepulchre, a fly in the ointment till the kingdom come, a wolf in sheep's clothing, at the 11th hour, sackcloth and ashes. Kollha frażijiet mit-testament il-qadim u mit-testament il-ġdid u fl-istess ħin juru kemm il-Bibja kienet magħrufa min-nies ta' żmien il-Medjuevu meta dawn daħlu l-frażijiet fit-taħdid tal-poplu Ewropew.
Unal u b'din il-frażi: The writing is on the wall, preferenza l-istorja ta' Belshazzar li ra' dik il-kidba ta' klim misterjuż miktub fuq il-ħajt iħabbarlu għawġ kbir. Din l-istorja nsibuha fil-ktieb ta' Daniel. Il-kompożitur Ingliż Walton ħoloq wieħed mill-isba' oratorji moderni Ingliżi, Belshazzar Feast, li minnu se nisiltu din għal-għażla li twassalna sa tmiem il-programm tagħna.
Came four fingers of a man's hand, and the king saw the part of the hand that wrote. And this was the writing that was written: Mene, Mene, Tekel Upharsin.
Thank you.
U mal-mużika ta' Walton naslu fit-tmim ta' programmi ħor mis-sensiela Kelma Kelma George u jina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma Kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar u George Peresso.
Kelma Kelma. Programm ta' Campus FM.